Ar ziņām Līga Puriņa. Ņemot vērā, ka turpinās vardarbība pret mierīgajiem protestētājiem Baltkrievijā un politiskā dialoga trūkums, Latvija atbalstīs individuālo sankciju piemērošanu Baltkrievijas amatpersonām, kuras atbildīgas par protestu apspiešanu un vēlēšanu viltošanu. Mikroblogošanas vietnē Twitter paziņojas Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Par šādu Latvijas pozīciju ministrs plašāk informācijas sniegs piektdien notiekošajā Eiropas Savienības ārlietu padomē. Tikmēr Eiropas Savienības ārlietu ministriem sestdien būs ārkārtas sēde, lai izskatītu situāciju Baltkrievijā, Libānā un Vidusjūras austrumos, paziņojis Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žozeps Borels. Polijas aizsardzības ministrs Marijuš Blaščaks šodien Polijas radio sacīja, ka situācija Baltkrievijā nebūtu jāizskata NATO līmenī, uzsverot, ka zināma loma situācijas noregulējumā var spēlēt Baltkrievijas kaimiņi Polija un Lietuva. Svētdien notikušajās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās līdzinājās valsts galva Aleksandrs Lukašenko ieguvis 80,08% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska 10,09%, liecina oficiālie provizoriskie rezultāti. Opozīcija uzstāja, ka vēlēšana rezultāti ir viltoti. Pirms apmeklēta nedēļas nogalē gaidāmos Rīgas svētku pasākumus katram ir jāizvērtē savu veselības stāvokli un sasirgušam uz tiem nevajadzētu doties. Tāpat pasākumu laikā vajadzētu bieži mazgāt rokas un izvairīties no vietām, kur drūzmējas daudz cilvēku, informē slimību profilakses un kontrolas centrā, aicinot Rīgas svētku apmeklētājus būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus, lai veselības problēmas netraucētu baudīt svētkus un atpūtu. Valsts radusi iespēju visiem asins un asins komponenta donoriem papildu obligātajiem testiem noteikt antivielu esamību pret COVID-19 infekcijas izraisītāju. Testēšanas rezultāti tiks anonīmi nodoti slimību kontroles un profilakses centram, lai vērtētu kopējās tendences un imunitātes līmeni donoru vidū. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas telpās Rīgā Ventspilsielā labklājības ministra Ramona Petraviča iepazīstinās jauno valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāju Jāni Ābeli ar iestādes kolektīvu. Ābele amata pienākumu sāks pildīt šodien.